I marts måned blev jeg af forstander Vidar Storborg inviteret til at holde et foredrag på Væksthøjskolen Djursland. Jeg valgte selv titlen Bøn som videnskab, fordi jeg var blevet inspireret af at læse de første 8 kapitler i Martinus' lille bog nummer 11, Bøndens Mysterium, hvor han netop behandler det paradoksale tema Bøn som videnskab. Og nu kan du høre på, hvordan det lykkedes for mig at redegøre for bøndens spilleregler og love. God fornøjelse.
Hej til god aften alle sammen.
Ja, som titel har jeg valgt måske lidt paradoksalt bøn som videnskab. For ofte forbinder folk jo ikke bøn med videnskab. Men jeg skal altså tale om det i lyset af Martinus' kosmologi. Og i dag er det jo den 21. marts, så er der vist forårsjævndøgn. Og så begynder vi på en ny, frisk runde. Og vejrmeldingen på TV2 siger, at vi starter med 5 dejlige solskinsdage. Og med hensyn til Martinus, så blev han født i 1890 i Sindal, der ligger imellem Frederikshavn og Hjørring. Men da han var 30 år, sagde han, at han gennemgik den store fødsel, at han fik kosmisk bevidsthed. Måske kunne man med et mere moderne udtryk sige, at han fik en meget stor bevidsthedsudvidelse, som gjorde, at han blev født ind i den åndelige verden. Og er man lidt interesseret i astrologi, så er det jo lidt interessant, at disse åndelige oplevelser, som åbnede Martinus' bevidsthed, startede lige efter forårsjævndøgn. Det er lidt diskussion om datoerne, men måske var det den 22. marts, han fik den såkaldte hvide ilddåb, hvor han taler om, at han fik sådan en kristusvision, en kristusoplevelse. Og dagen efter fik han, hvad han kaldte for den gyldne ilddåb. Det var sådan lidt mere kosmisk karakter. Han oplevede, at hans egen krop forsvandt, huset forsvandt. Han opdagede, at, så at sige, altså, at energiernes verden forsvandt, og han befandt sig i en guldglorie, en guldaura, en verden af tynde, vibrerende guldtråde, hvor han følte, at han var ét med Guds bevidsthed. Og han følte, at i denne guldglorie smeltede alle levende væseners bevidsthed sammen til én ting. Så det var en meget stor og meget ophøjet oplevelse. Og det gav mærkeligt nok også lidt hovedpine for Martinus. Måske var det nogle nye hjerneceller, der blev lidt overbelastet. Men så siger han så, at da den der hovedpine dagen efter havde fortaget sig, så havde han fået en ny bevidsthedstilstand. Og den kaldte han sig så altså for kosmisk bevidsthed. Og det skete jo så altså lige i dagene efter forårsjævndøgn. Og Martinus, han arbejder jo med et begreb, han siger min sag, min missions fødsel, eller min sags fødsel. Og den blev så, ifølge Martinus, født den 24. marts, efter disse indledende knæbøjne. Men jeg synes, at det er lidt interessant, at den her tilfælde altså også lige fulgte herefter. Det er så altså i år 91 år siden, at Martinus fik den her bevidsthedsudvidelse. Nu siger man jo ud og se med DSB. Men i gamle dage, da der var hippier til, så sagde man ud og se med LSD. Nej, jeg skal ikke gøre reklame for LSD, men man omtaler jo LSD som et bevidsthedsudvidende stof. Og man kan få nogle meget ejendommelige åndelige oplevelser ved at indtage forskellige psykedeliske eller bevidsthedsudvidende stoffer. Det er jo ikke noget, Martinus anbefaler. Men det viser bare altså, at der er visse udvidelsesmuligheder for bevidstheden. Men Martinus gør gældende, at man behøver ikke at bruge sådanne kemiske stoffer. Det kommer fuldstændig naturligt af sig selv, helt spontant, når man er moden for det. Så er det bare nogle gange, man ikke tålmodig nok. Det skal være her og nu. Martinus kunne godt lide at se nyheder og sådan noget på fjernsyn. Og på et tidspunkt var der et klip om Stanislav Grof. Han har vist skrevet 5 meget interessante bøger om det, man har kunnet få ud af alle disse der LSD-oplevelser. Men Martinus' spontane reaktion, ifølge en af de medarbejdere, jeg har talt med, sagde, at Martinus udbrød bare spontant, det er jo indbrud i helligdommen. Altså at man bryder ind, altså at, og så siger altså indbrud, det er jo sådan noget med, så brækker man jo låsen op, man brækker det op, og det giver så lidt problemer, når det skal fungere på normal vis senere hen. Og Martinus mener jo så, altså, at vi har nogen hjerneceller, der ligger og venter på kosmisk bevidsthed. Altså der er en, jeg kan ikke sige, hvor den ligger hen, men der er altså en vis del af hjernen, det er måske den venstre frontallobe, er der nogen, der mener, hvor der er nogle celler, som er forberedt for intuition. De er forberedte for intuitive oplevelser og for kosmisk bevidsthed. Det er nogle meget spæde og starte celler, sådan i kosmisk henseende. Og de her hjerneceller, de er jo meget spæde, men de er altså forberedt for det. Det er også det, sådan jeg vil argumentere lidt for lidt intelligent design. Vi er jo altså ligesom, Martinus har også sådan forklaret, at vi på et tidspunkt var der nogle hjerneceller, som var gode for religiøs tro. Men de var ikke i brug hos aberne, og så var der en højere religion, og der er sådan hele tiden nogle nye hjernecentre, der bliver taget i brug efterhånden, som vi udvikler os fremad. Og disse meget spæde hjernecentre, de tåler ikke rigtig alkohol og narkotiske stoffer. Så det er altså faktisk en meget stor sabotage af disse hjerneceller, som man senere... Så det, man måske tror, det kan være en genvej, det vil senere vise sig, at det bliver en omvej. Fordi ligesom hvis man brækker døren op ind til det allerhelligste, så er håndtaget og låsen og slående, så bliver det lidt ødelagt. Nå, men det er jo nu egentlig en parentes. Se, det skulle altså handle om bøn som videnskab. Og Martinus gør gældende, at hans værk er baseret på observation. Han har ikke udtænkt noget, han har ikke troet noget, han har ikke fået noget dikteret. Han sagde, han kunne opleve bag om den fysiske verden. Han kunne opleve de åndelige love, de kosmiske principper, han kunne opleve livets struktur og opleve, hvordan livet fungerede. Og så lavede han så altså en åndsvidenskab. Og så har han så også forklaret på logisk basis, hvordan bøn fungerer. Og det var så det, jeg skulle koncentrere mig om i det her foredrag og forklare. Fordi Martinus mener, at bøn er lovbundet. Der findes regler. Altså ligesom alle fysiske energier reagerer helt lovbundet. Jeg er selv uddannet kemiingeniør, så jeg er meget overbevist om, at de fysiske energier reagerer meget lovbundet. Men hvorfor skulle de åndelige energier ikke også reagere lovbundet? Hvis det er lovmæssighed og naturlove for den fysiske verden, hvorfor skulle det ikke også være naturlove for den åndelige verden? Og det er så de naturlove, som Martinus ligesom forklarer og klarlægger. Nå, hvem var så den første, der opfandt det der med bønden? Var det præsten eller paven eller... Var det en guru, eller hvem var det egentlig, der opfandt det der med bønden? Ja, mange har måske en opfattelse af, at det er noget, som mennesker har opfundet, ikke? Altså en eller anden var der engang en hellig mand, som opfandt bønden. Nu skal vi bede til Gud, ikke? Men Martinus mener, at det er noget, som er indbygget organisk i de levende væsener. Det er ikke noget menneskeskabt, det er ikke noget, der er opfundet af mennesker. Og han gør så gældende, at planter, de har jo ikke noget nervesystem, og sådan, de har nu deres eget liv. Men når dyr, de begynder at få nervesystem og få hjerne, så kan de jo opleve realistisk velvære og smerte i den fysiske verden. Og når dyr bliver overfaldet, så udstøder de nogle gange et hjerteskærende skrig. Men det hjælper ikke noget. Jægeren eller det andet dyr, der forfølger det, de lader sig ikke påvirke af det, de går bare på. Og det er faktisk altså et råb om hjælp. Og det mener Martinus, det er faktisk den første form for bøn. Og det er jo ikke nogen, der har undervist dyret i det. Så det ligger altså ligesom i en organisk struktur. Og det, der ligger i hele Martinus' verdensbillede, det er, at alle levende væsener i hele universet hænger organisk sammen. Og Martinus taler meget om et livsenhedsprincip. Og et menneske, det er jo en livsenhed. Men den består af organer, som hver for sig er levende væsener. Det består af celler, som hver for sig er levende væsener. Det består af atomer og molekyler, som også er levende væsener. Og det fortsætter i et uendeligt nedad. Og jordkloden er et levende væsen. Og solsystemet er et levende væsen. Og vores mælkevej, vores galakse er et levende væsen. Og så kan vi jo ikke se ret meget længere. Der er galaksehober, men det er også levende væsener. Og til sidst så kommer altså til, at universet er summen af alle levende væsener. Og hele det evige, uendelige levende univers, det er opbygget af liv, inden i liv, inden i liv, inden i liv, inden i liv, ikke? Og bøn er faktisk en reaktion imellem de forskellige levende væsener i denne organisme. Noget så enkelt, siger Martinus, hvis nu for eksempel man har ondt et sted, det kan være, man har ondt i knæet. Så kan det selvfølgelig være, at jeg siger, jeg skal løbe Copenhagen Marathon, og så fortsætter jeg med at træne, selvom det går ondt i knæet. Så er jeg en dårlig guddom for mine celler. Jeg burde lytte til deres bøn. For Martinus mener faktisk, at sådan noget som smerte, det er udtryk for en bøn. Ikke for ét mikrovæsen, men for myriader af mikrovæsener. De har altså en kollektiv bøn, og de beder mig om hjælp. Og så kunne jeg jo sige, hvorfor i alverden skulle jeg dog hjælpe dem? Jo, af den simple grund, at hvis de havde det bedre, så fik I det selv bedre. Så det vil jo sige, at det er jo i min egen naturlige interesse, at jeg vil hjælpe mine celler, for jeg vil selv få det bedre på den måde. Og så kunne man faktisk gå videre og sige, jamen hvis jeg nu beder til Gud på en eller anden måde, hvorfor i alverden skulle Gud hjælpe mig? Ja, hvis Gud selv fik det bedre af det, så kunne Gud jo have en vis interesse i at hjælpe mig. Og set ud fra en speciel synsvinkel, så kan man se sit eget liv som en vekselvirkning mellem to levende væsener. En selv og det levende verdensalt. En selv og det levende univers. Gud er alt, og alt er Gud. Og det vil sige, at summen af alle levende væsener er Gud. Så er faktisk, når jeg vekselvirker med en mangfoldighed af levende væsener, så vekselvirker jeg faktisk med guddommen. Og det Martinus mener, udviklingen fører frem imod, det er jo, at vi kommer bort fra alt med præster og paver og biskopper og åndelige ledere på en måde. Altså, det er jo selvfølgelig godt, der er åndelige lærere osv. Men vi skal til sidst selv få et personligt forhold over for universet. Et personligt forhold over til alle andre levende væsener. Og der er det jo så, at i første omgang er det måske nemt at lære at se Gud som en mangfoldighed. Jeg kan jo se alle levende planter og dyr og mennesker. Det er jo altså Gud, der viser sig overalt for mig, ikke? Der ser jeg Gud som en mangfoldighed. Men på et lidt højere trin kan det være sværere at opleve Gud som en enhed. Martinus sagde, han holdt foredrag for nogen. Det kan I måske ikke opleve, men jeg har oplevet det, da han fik kosmisk bevidsthed. Da han blev indviet, så oplevede han Guds bevidsthed, og han oplevede altså Gud som en enhed, ikke sandt? Men det er så noget, man gradvis kan arbejde sig hen imod, ved så at sige, at føre samtaler med guddommen. Men det, jeg vil frem til den her forklaring, det er, man kan se guddommen som helheden. Hvis jeg nu beder om noget, som er til gavn for helheden, hvorfor i alverden skulle Gud høre på det? Ja, fordi det er en fordel for Gud selv. Jamen, det er jo logisk nok. Hvis jeg nu beder om noget, som er til skade for helheden, hvorfor skulle guddommen opfylde det? Så vil det jo skade guddommen. Så vil guddommen jo komme ind på skråplan. Og jo flere bønder, der bliver opfyldt, som skader guddommen, så kan man næsten sige, så er guddommen næsten ved at gøre selvmord. Hvis altså det levende univers lader blive ved og ved og ved, og ting passerer, som ødelægger helheden, ikke? Så derfor har man allerede her også, kan man næsten sige, sådan en generel regel for bøn. Hvis man beder om noget, som er til gavn for helheden, jamen så vil det blive bønhørt. Og hvis man beder om noget, som er direkte skadeligt eller saboterende for helheden, så kan det ikke opfyldes, fordi det vil være så at sige, en selvmordshandling. Så er det jo det ved det, at man kan jo for eksempel bede om at få bedre sundhed og helse. Man kan bede om at få kraft og styrke og energi. Det kan jo lyde som om, at det er en egoistisk bøn. Men i virkeligheden er den jo altruistisk. Fordi hvis man ser på, at vores celler er levende væsener, vores organer er levende væsener, så beder man jo faktisk for, at de også skal få det godt. Og det kan jo ikke være til skade for andre, at de har det godt, at de er sund og rask. Så slipper man jo for at komme på sygehus og skal have behandling. Det er jo også en fordel. Så det kan jo kun være en fordel for andre, at man selv er sund og rask og har det godt. Så på den måde, så er det faktisk en alkærlig bøn at bede om, at man selv har det godt. Bønnen, den går igennem forskellige stadier. Nu kan man sige, altså begyndelsestadiet for bøn i dyreriet, det er dyrets angstskrig, og det er faktisk en ubevidst bøn. Og Martinus forklarer jo, at vi er evige væsener, og dyrene har altså også en evig fortid, og de har også været i den åndelige verden engang, og de har også engang haft, Martinus forklarer, hvordan livet alternerer i nogle meget store cykler, hvor man er i en åndelig verden, og så kommer man ind i mineralriget, og så ind i planteriget, og så ind i dyreriget, og ind i et rigtigt menneskerige, og så kommer man ind i den åndelige verden igen, og så kommer man tilbage i den fysiske verden igen, så det er meget store. Så selvom dyrene i forhold til os er primitive, så har de en evig fortid, hvor de tidligere har haft kosmisk bevidsthed, de har tidligere haft Guds bevidsthed. Og det er nedlagt i dyrene i form af instinkt, i form af automatfunktioner, så det er faktisk en gammel kosmisk bevidstheds, en gammel indvielses rester, som gør, at dyret faktisk beder til Gud. Så på et lidt højere trin, så begynder man at bede om at få fordele. Man beder om at blive direktør, man beder om at vinde i lotteriet, man beder om at, ja, hvad ved jeg, man beder om at blive gift med Sofia Loren eller Brigitte Bardot. Men hvis nu, selvom Gud er velstemt for det, så kan det måske være 100 mænd, der beder om at blive gift med Sofia Loren eller Brigitte Bardot, eller hvad nu de hed dengang jeg var unge. Jamen så selv en velindstillet Gud kan jo ikke opfylde det, fordi at det strider jo ligesom mod logikkens love. Og der kommer altså et stadium, hvor bøn nærmest er en ønskeliste. Altså, I kan jo godt huske, som barn, så fik man lov til at skrive en ønskeliste til jul eller til fødselsdag. Det var jo altid så spændende at se, hvad man fik der, ikke? Det er ønskelisten, og mange bruger altså bøn som en ønskeliste. Altså, de i den grad beder om at få fordele, ikke? Men altså, Hvis nu alle danskere, ikke alle, men mange danskere, beder om, at vi skal vinde guldmedalje ved Europamesterskabet, så beder tyrkerne også om, at de skal vinde, og så beder tyskerne om, at de skal vinde, og så beder englænderne om, at de skal vinde. Jamen, vi kan jo ikke vinde alle sammen, og så er der nogen, der bliver kede af det. Og der har altså bønden en slags indbygget mangel på logik, for i det øjeblik, jeg beder om at blive nummer et, og de andre også vil være nummer et, så kan det ikke lade sig gøre. Og det, jeg siger, jeg vil være nummer et, og jeg vil være direktør, og jeg vil giftes med Sofia Loren, jamen så kan de, alle de andre jo ikke få lov til det, så bliver de jo kede af det. Og det vil jo så faktisk sige, at jeg beder om personlige fordele, som er til ulempe for de andre. Og så er det så igen, jeg beder faktisk om personlige fordele, som skader helheden, og så kan det ikke gå igennem, hvis det er sådan, det hænger sammen. Men jeg skal måske også lige sige, at Martinus har et udtryk, som han kalder for skæbnebestemmelse. Og det er faktisk først her for en måneds tid, siden jeg blev opmærksom på det. Det er en artikel, som ligger på nettet, som hedder Lønkammeret. Lønkammeret. Jesus sagde jo, at man skulle gå ind i sit lønkammer og bede til Gud. Men Martinus mener ikke, at lønkammeret behøver at have noget med et meditationsrum at gøre. Men det var der måske sådan et lønkammer. Det betyder bare, at man går i en rum, ikke sandt? Man kan faktisk godt sidde i en bus eller i tog og gå ind i sit lønkammer. Altså man kan sætte sig ned, man kan sidde ved et foredrag eller ved en restaurant. Så kan man jo godt gå ind i sine egne tanker og bede til Gud i lønkammeret. Men der bruger Martinus et udtryk, som han siger, skæbnebestemmelse. Og jeg aldrig hæfter mig ved det før i hvert fald. Og så er han altså inde på, at hvert menneske har en bestemt skæbnebestemmelse. Og så nævner han tre faktorer, der spiller ind ved ens skæbnebestemmelse. Allerede før man bliver født, så ligger det i kortene, hvad det er, man skal ned og opleve. Og han siger lige fra, at der er et bestemt mål, man skal nå. Jeg har jo studeret så meget, så jeg siger altid pensum. Det lader sig sige, når man er født, så er det altså ligesom på en eller anden måde planlagt, at det er et vist pensum, man skal igennem. Man skal nå at lære alle de her ting, og man skal nå at gøre de her ting, og man skal måske også nå at gøre en række fejltagelser. Og så siger han så, at denne skæbnebestemmelse, det er ikke sådan noget med, at det er protokolleret, og man skriver kontrakt. Det foregår organisk. Der er jo nogle livslove, som gør, at tingene går. Og så siger han, de der tre ting, han lige nævner i den forbindelse, hvad der afgør et menneskes skæbnebestemmelse. Det er for det første, det er et skæbne i det tidligere liv. Det er jo klart, det hvor vi slap, det har jo, og man er måske inde i et forløb, som man ikke er færdig med. Så en skæbne i det tidligere liv bestemmende for det. Og så siger han, og det er også bestemt ud fra verdensplanen. Altså det er jo klart, at udviklingen foregår jo efter en bestemt køreplan, efter en bestemt plan. Så det er jo klart, at selve verdensplanen, Martinus taler jo om, at udviklingen er foregået gradvist, også ligesom Darwin siger, ikke sandt? Men det er bare det, vi har personligt selv været med igennem hele udviklingen. Hvorimod mange tror, at det er forskellige væsener, der bliver født hver gang, det bliver født et nyt væsen. Men hvad er så meningen med en udviklingsstige? Hvad er meningen med en stige eller en trappe, hvis det ikke er nogen, der skal gå på den? Og så det tredje. Altså det første, det var det skæbne i det tidligere liv. Det andet, det er altså verdensplanen. Og det tredje, det er ens evner og anlæg, altså talentkerner og ønsker og længsler. Og det er så faktisk sådan, altså vores ønsker og længsler, det er en magnet, som tiltrækker energier. Og det, vi er mætte og trætte af, det frastøder energier. Så på en måde, så bestemmer vi, så har vi jo i vores egen struktur, altså ligesom man kan sige, at en magnet, den virker automatisk, uden man tænker på det. Sådan er vi faktisk også en magnet, som tiltrækker visse energier og frastøder andre energier. Så på den måde, så har man faktisk på mere eller mindre automatisk vis en skæbnebestemmelse. Fordi vi har alle sammen en eller anden status af sult og mættelse. Ikke? Det er nogle mennesker, de længes efter ferie og hvile. Andre, de længes efter kreativitet og aktivitet. Nogle længes efter varme. Nogle længes efter, at det skal være køligt. Det afhænger alt sammen af, hvor vi er i vores forløb af at være mæt. Sådan i lidt større perspektiv, så kan man faktisk sige, at planterne, de længes efter at få lov til at komme ind i den fysiske verden. Og vi mennesker nu, vi længes efter at komme ind i den åndelige verden. Det er jo altså bestemt af, hvad sulter man efter, og hvad man midt af. Og så er det så, hvis man så for eksempel skal ned og have et almindeligt beskedent liv, man skal måske lære at tjene andre, og så beder man om at vinde en helt stor lottogevinst. Er det ikke de der buschauffører i England, der lige i går havde vundet 28 millioner, så gad de ikke møde op på arbejde, fordi at de havde vundet 28 millioner kroner, eller hvad det var. Og så er det jo klart, så er der mange mennesker, åh, bare det var mig, bare det var mig, det kunne vinde den her lottogevinst. Og det er åndelige væsener, som kan opfange ens bøn, at man gerne vil vinde i lotto. Men hvis det ikke ligger i ens skæbnebestemmelse, så kan det ikke nytte noget. Så kan det ikke nytte noget. Altså, så ødelægger man faktisk verdensplanen og livsloven. Man ødelægger faktisk ens livsbane. Og så siger Martinus jo så der, jamen, så kan det ikke hjælpe noget. Så kan sådanne ønsker ikke opfyldes. Så hvis jeg skulle sige det kort, så er det jo så, hvis der er bønner, som er så egoistisk indrettet, at det går ud over andre, så kan de ikke opfyldes. Altså, er der 16 lande, der får lov at være med til Europamesterskabet, og hvis de i hver eneste land beder om at vinde, det kan jo ikke lade sig gøre. Der er kun et land, der kan vinde, så det i sig selv udelukker det. Men nu skal jeg lige samle tråden op. Den første bøn, det var jo angstriget, som ligger organisk indbygget. Og det næste, det er så, at man beder. Bøn, den tjener altså som ønskeliste. Lad mig vinde i lotto, lad mig blive direktør, lad mig så videre, så videre. Altså, det er det næste stadium, hvor man så at sige beder om på om personlige fordele, som nogen gange sker på bekostning af andre. Men så kommer man jo så op på et lidt højere trin, hvor man så kan sige, jeg beder om at være sund og rask. Jeg beder om, at jeg må få kraft og styrke og energi til at kunne klare min skæbne, til at klare hverdagen, ikke? Jamen, den er jo faktisk altruistisk, som jeg sagde før. Det er i hvert fald en fordel for mit organsystem, mine celler, ikke sandt? Og hvad kan det skade andre, at jeg får kraft og styrke og energi? Det der, så bliver der bare lidt mere udholdeligt at være sammen med, så det er jo kun en fordel for dem. Så der er bønnen, så at sige, kommet op på et højere trin. Men bønnen på et endnu højere trin, det er faktisk en form for vejledning. Martinus han forklarer jo, at han er født uden for ægteskab, og blev opdraget under fattige kår i en lille stråtægt hus oppe i Sindal, hvor de øvrigt nu er lavet et museum, som man kan se det oppe i Sindal. Og der forklarede Martinus så, at han havde et meget inderligt forhold til Gud, lige siden, så lang tid han kunne huske overhovedet. Og han havde et meget nært forhold til Jesus. Og når han havde et problem, fortæller han så prøvede han at forestille sig, kunne Jesus gøre det her? Eller han bad om at få at vide, kunne Jesus gøre det her? Så kunne han mærke, nej, det kunne Jesus ikke gøre. Så gjorde Martinus det ikke. Eller så bad han om, ja, det kunne han mærke. Han sagde, svaret kom med det samme. Så sagde han, ja, det kunne han mærke, det kunne Jesus godt gøre, og så gjorde han det. Så selvom han var født uden for ægteskab under fattige kår, så kan man jo sige, så blev han næsten opdraget af Gud, fordi han havde den der bøn. Altså han havde altså ligesom Jesus som ideal, og det kan Martinus også kunne anbefale os andre, at have sådan et ideal. Men det er jo klart, vi er interesseret i at have det bekvemt og behageligt. Og det er jo ikke rart, når ting går ud over min bekvemmelighed og min behagelighed. Det er jo, hvis man skal til at arbejde noget hårdere og noget mere, hvis man skal gå ned i løn, eller man skal til at, ja, men altså, der er mange ting, som går lidt ud over ens bekvemmelighed. Man kan ikke få de ting, man gerne vil have, man kan ikke rejse derhen, altså måske, eller rejse derhen, hvor man har lyst til det, og man må sætte lidt ned for bluset, ikke sandt, så. Og det er jo så faktisk det højeste, det er, hvis man i problematiske situationer hele tiden ønsker den bedste løsning, også selvom det går ud over min behagelighed og bekvemmelighed, ikke? Altså, det kan, jeg ved ikke, jeg har, det kan være et trekantsdrama, lad os nu sige, at der er et ægtepar, og manden har været, viser sig skammeligt nok, har været sin kone utro i 7 eller 14 år, og det kommer for en dag, at konen er meget ulykkelig, og nu vil manden afsted og bo sammen med den nye. Og konen kæmper måske for at få ham tilbage og så videre. Det er en meget svær situation at stå i. Men man kan sige, under helt ideelle forhold, så kunne konen, der blev svigtet, så kunne hun måske bede til Gud om at få hjælp til at klare den her situation. Og så kunne hun bede om, at det bedste måske, den bedste løsning. Hun kan også sige, jeg beder om, at min mand må blive lykkelig. Jeg beder om, at hende den anden kvinde må blive lykkelig. Jeg beder om, hvis der er en, der skal være ulykkelig her i selskabet, så beder jeg om, at det må være mig og ikke de andre. Og det normalt, så vil hun jo prøve at holde på sin mand og tække og bede ham om at komme tilbage. Men det ville jo være helt anderledes, hvis hun kunne sige, Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke. Det kan ligefrem være, at hun er så sympatisk, at manden fortryder og bliver hos hende. Men i alle fald, hvis han klamrer sig om hende, hvis hun klamrer sig om ham, så vil han nok gå. Men i sådanne stunder kan man altså godt bede om at få vejledning til, hvad er det bedste. Altså det kan være, at det er på arbejde i familien, hvad ved jeg. Altså der kan være forskellige muligheder. Hvis man så beder om, sig mig, hvad er den mest kærlige løsning? Vis mig den mest kærlige løsning. Også selvom det betyder, at jeg skal ligge på overarbejde eller opleve et savn eller så videre, ikke sandt? Og så siger Martinus, i den situation, der er det ikke svært for en skytsinding at indpude den rigtige idé hos folk, ikke sandt? Altså det er klart, at man kan være bange for at miste hus, og man kan være bange for at miste job og ægtefælle, og der er mange ting, man kan miste, og man går og gør sig bekymringer, og man er bange for at miste de her ting og bede om at holde det. Men netop når man holder så krampagtigt fast i det, så får man den her angst og skuffelse. Og der har Martinus jo udlagt den bibelske begivenhed i Getsemane have på den måde, at Jesus, han siger, altså, det er altså, er det skatårs, eller det er lige før korsfæstelsen, ikke? Og Jesus ved måske godt, kan mærke, hvad der er optræk til. Og så siger han til disciplene, om de godt vil våge sammen med ham her om natten, for det bliver en lang nat. Og det Jesus, han tænker, det er, skal jeg beskytte min krop? Skal jeg flygte? Han havde masser af venner og huler og grotter og varter, han kunne jo flygte. Eller ville han så svigte sin mission? Han skulle jo være en lysende ledestjerne, inspiration for millioner af mennesker. I år 10 og år 100 ville han svigte sin mission, så han var i sådan en sjælekvide. Og så siger han, Fader, lad denne kalk gå forbi mig, hvis det er muligt. Og en kalk, det er ligesom et bæger. Jeg ved jo, det var noget med Sokrates, han skulle drikke et glas ganske tyde saft. Altså, lad denne kalk gå forbi mig, det betyder, lad dette giftbæger gå forbi mig, eller sagt med andre ord, jeg beder om at slippe for dette problem, jeg beder om at slippe for dette ubehag, men ske ikke min, men din vilje. Og da han sagde det, så ifølge den bibelske beretning, så stod der en lysets engel hos ham. Så havde han altså den rigtige indstilling. Og det er jo netop det, han, altså hvis man siger, lad denne kalk gå forbi mig, så beder man om at få den mest behagelige og bekvemme løsning for en selv. Og det må man gerne bede om. Det må man gerne bede om. Men hvis man tillægger, men Fader, ske ikke min, men din vilje, det betyder så, at man beder om, at det bedst tænkelige måske, også selvom det går ud over mig. Og når man har den indstilling, så garanterer Martinus med, at der kommer en skytsengel, men vi kan normalt ikke se dem. Men nu var Jesus jo meget psykisk, så han kunne se den skytsengel. Men Martinus siger altså, at der går en skytsengel ind i vores aura. Og hvis nu altså den her kvinde, jeg bare nævnte det her eksempel, beder om at få min mand tilbage. Men Fader, ske ikke min med din vilje. Hvis det er det bedste, at han får en ny kone, det er det bedste for ham, og det er bedst for hende, så vil der også, siger Martinus, træde en skytsengel ind i hendes aura. Og efter et kort stykke tid vil hun se, at der er lige en dør, der står på klem der, og en dør, der står på klem der, og hun vil ligesom begynde at se, at der er nye muligheder i livet. Og hun vil altså få en fornemmelse, hvad skal man sige, en slags fortrøstning, det skal nok gå, det ordner sig nok, det bliver nok bedre osv. Så når man altså har den indstilling der, ikke sandt, så får man virkelig kontakt med den åndelige verden. Det kan godt være, at det kan være praktisk at kende navnet på sin skytsengel eller sin åndelige vejleder, men Martinus siger, man skal ikke tro, at man får bedre kontakt med den åndelige verden, blot fordi man kender et navn på en vejleder eller en skytsengel. Nej, det er jo den der indstilling, man har. Ikke? Og netop når man har den der indstilling, at man vil gøre Guds vilje, eller det, der er bedst for helheden, ikke er sandt, så har man altså hele den åndelige verdens medhold. Det kan godt være, at man bliver udsat for ydmygelser, man bliver fyret på jobbet, man bliver latterliggjort og hånet og skubbet ud osv. Men hvis man kan have den indstilling, jeg tager alt det, der kommer, jeg vil ikke. På engelsk siger man nogle gange, bring it on. Så i virkeligheden kan man jo sige, bare, man vil helst slippe lidt, men hvis ikke kan slippe, så bare kom med problemerne. Bring it on, kom med det, så man kan få det overstået. Men altså, har man den indstilling, at man ligesom vil indstille sig på det, der er bedst for guddommen, bedst for helheden, ikke sandt, så får man altså virkelig støtte fra den åndelige verden, og også hele den åndelige verdens opbakning. Ja, det er det, jeg vil sige. Hvis man bliver hånet og latterliggjort, næsten af alle her på det fysiske plan, så har man hele den åndelige verdens opbakning, hvis man har den der holdning til, at jeg ønsker bare den bedste løsning, ikke sandt? Så lad dem bare sige, hvad de vil. Men så kunne man måske tro, det var det højeste, den højeste form for bøn. Men Martinus mener, at der er egentlig et endnu højere mål med bønnen, og så bliver man tit skuffet, når man hører det. Men det er faktisk noget så enkelt som samtale med Gud. Det er at blive ven med Gud. Hvis man møder et fremmed menneske, og så snakker man lidt sammen, så begynder man at blive ven. Hvordan bliver man rigtig gode venner? Ved at snakke og snakke og snakke og snakke. Og det er så faktisk altså også det samme. Man bliver gode venner med Gud ved at tale med Gud. Og der mener Martinus altså det. Ja, vi har haft et gammelt gudsforhold, som var baseret på instinkt og blind tro. Altså, vi har haft et gammelt religiøst forhold til Gud. Det er sandt, fordi det står i Bibelen. Altså, det er ligesom, det er ikke nogen intellektualitet, det er ikke nogen forståelse. Men det virker altså i øvrigt alligevel. Men så kommer vi jo ind i en slags rationalitetens periode med intelligens og fornuft og ræson og så videre. Og i den periode taber man den gamle religiøsitet. Og så siger Martinus, at så står vi i et slags moralsk vakuum. En slags vakuum, også i forhold til Gud, ikke sandt? Der kommer en periode, hvor vi mister troen på Gud, på det evige liv og så videre, og bliver materialister. Men så skal vi til at opbygge et nyt kosmisk gudsforhold. Og det gør man jo så ved, for det første at lære, at Gud er en mangfoldighed. Og det skal man så ligesom vende sig til, at det er ikke en idiot, der siger det til mig. Følge karmaloven, så er min omverden et spejlbillede af mig. Og den idiot der, det er et spejlbillede af mig selv. Og den besked, jeg får, det er Gud, der taler til mig. Så, og det er jo virkelig noget, man skal træne mange, mange, mange gange. For ligesom at se sig selv i alt det ubehagelige, man oplever derude. Men også at se Gud i det, ikke sandt? Men det er også godt at glæde sig over det behagelige, man møder. Nå ja, så har jeg da ikke været en helt skidt kal. Og hvis man får ros og venlige ord af de andre sådan, så kan man også godt se, at Gud kan jo også godt være venlig. Martinus taler om, at alle levende væsener er udsat for livets direkte tale. Vi har en direkte personlig korrespondance med Gud. Og denne korrespondance er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det er jo lidt hårdt. Det er jo der, hvor vi får den hårde karma, den ubehagelige karma. Men livets direkte tale er også udtryk for kærlighed og for underholdning. Så livet er også skønt og dejligt. Men det er ligesom en slags vane, man skal have og vende sig til at se det på den måde. Og en vending, som jeg tit bruger, når folk kommer ind på det her med, at det er jo så trist at se nyhederne. Det er næsten altid død og ulykke og seriemord og terrorisme og krig og ud over alle de andre problemer. Men hvis man ser det ud fra det kosmiske synsvinkel, så kan man faktisk godt sige, hvis man altså er åndsforsker og ser sådan et fjernsynsudsendt, så må man sige, det er jo godt nok interessant. Sådan skaber Gud rigtige mennesker. Vi er under et udviklingsforløb, hvor vi skal få kosmisk bevidsthed. Vi skal blive Kristusvæsener. Vi skal blive et med Gud. Vi skal få Guds bevidsthed. Jamen det er da fabelagtigt. Se en fremtid, der ligger foran os. Vi skal blive gudevæsener og Kristusvæsener. Vi skal blive fuldkomne væsener. Vi er under et udviklingsforløb. Vi er under forvandling. Men livet modellerer os. Og livets pædagogiske princip, det er konsekvenspædagogik. Altså, vi kommer til at opleve konsekvenserne af vores egne handlinger. Ikke for, at vi skal straffes, men bare for, at vi skal lære at føle det på vores egen krop. Og når vi har følt det på egen krop, så får vi medfølelse med andre, som er i suppedasen. Og har vi selv lidt, så får vi medlidenhed med de andre, altså medlidenhed og medfølelse i betydningen humanitet og kærlighed. Så de mennesker, som går i krig, de bliver mætte af krig til sidst. Og jo flere krigslidelser de får, jo mere indstillet bliver de på fred. Se engang på Tyskland. Der er ikke mange, der har lyst til at gå i krig dernede, hvis nu altså det har været de samme mennesker, der er reinkarneret dernede. Så ser man jo, at det har haft en effekt, det har haft en virkning. Og det er det, Martinus påpeger. Man skal ikke bare se på smerten og lidelsen. Man skal prøve at få med, jamen det har en mening. Smerten og lidelsen og krigen har en effekt, det har en virkning. Og det er humanitet, og det er kærlighed, ikke sandt? Og det er nævnt også bare som et af de eksempler, hvor man kan begynde at få Gud med ind i sin hverdag, så at sige, når man så ser det der forfærdelige ting, jamen Gud er også med i det. Gud er alt. Tidligere har man delt i det der, det er djævelens område, det er ondt, og det der, det er godt, det er Gud. Så vi har i årtusinder, 10.000, 100.000 år, har vi set på, det er venner, og det er fjender, og det er godt, og det er ondt, og det er Gud, og det er djævel. Men Martinus er inde på, at vi faktisk skal væk fra den her sort-hvide tænkning i Gud og djævel, ondt og godt. Og så over til, at der er noget, der er behageligt, men der er så sandelig også noget, der er ubehageligt. Men det ubehagelige har en mening, det har et formål, og det er at udvikle os til at gøre os humane og kærlige. Så det er alligevel godt, Altså, det er jo mere at se det gode i det ubehagelige. For det ubehagelige er ikke djævelens værk, og det er ikke til bare for at genere mennesker. Det er for at hjælpe mennesker frem i udviklingen, ikke sandt? Så derfor er det også en vigtig ting, både når man ser på egen sygdom, smerte og lidelse. Nå, det var godt nok interessant. Det er sådan, Gud forvandler mig til et Kristusvæsen. Og som sagt, når man ser det der i fjernsynet, kan man træne sig op til at sige, det var interessant. Det er sådan, Gud skaber rigtige mennesker. Men altså, så er det så, at man kan ligesom begynde at tale med Gud i sit lønkammer. Nu er det snart lang tid, siden jeg har brugt mit frimærkehistorie, og den har jeg brugt tit, men jeg tillader mig lige at tage den igen. At der var en gang, jeg modtog et brev, hvor de ikke havde stemplet frimærker. Og jeg hører til den generation af drenge, som absolut samlede på frimærker. Og så lægger man dem i vand og tørrer dem mellem aviser osv. Og så kunne man da bare bruge noget limstift eller noget lim, og så kunne man genbruge sådan et frimærk, som ikke var stemplet. Men det er på en måde svindel. Og så tror jeg, det gik en 3 uger eller sådan noget. Så fik jeg et ufrankeret brev fra en statslig institution. Og det er jo så langt tilbage i tiden, man faktisk skulle ned på posthuset og betalte strafportoen, før man kunne få brevet udleveret. Og så gik der sådan lige et stykke tid, indtil jeg koblede de to hændelser sammen, ikke? De havde snydt, og 3 uger senere kom jeg til at betale det. Ah, sagde jeg, thank you for the message. Altså, det forstod jeg godt. Og så fortæller jeg også nogle gange en historie mere, sådan lidt i kølvandet af det. Det var, at jeg jo blev forelsket i en pige og ventede på at få brev fra hende, ikke sandt? Og det var jo dengang, der var brevsprækker til, inden postkassen skulle i skæld. Så der kunne man jo høre, når postbud havde været der. Jeg får et ud for at se, om det skulle være et kærestebrev. Og det var der jo aldrig. Og der gik dage, der gik 1 uge, der gik 2 uger, der gik 3 uger. Kom ikke noget brev. Så tænkte jeg, hvad må livet vil lære mig? Jeg vil gerne have et brev, men jeg får det ikke. Skal jeg vide, om det skulle være en, der gerne vil have et brev fra mig? Nu har jeg mest tænkt min ekskæreste. Jeg tror, hun ville blive glad for at få et brev fra mig. Så satte jeg mig ned og skrev brevet. Og jeg tror ikke, det gik mere end 10 minutter. Lad os bare sige en halv time. Så ringede telefonen. Så var det så hende, jeg havde ventet på besked fra i så lang tid. Og for mig var det altså meget ejendommeligt. 3 uger har jeg gået og håbet og ventet, ikke? Så følte jeg ligesom, at jeg kan tale med livet, ikke? Hvad vil livet lære mig af det? Jamen, kan det være sværere? Jeg vil gerne have et brev, men jeg forsømmer at sende brev til nogen, som gerne vil have et brev for mig. Altså, i øvrigt, så er det jo meget godt. Ja, nu er det ved at blive afskaffet, det med brev og frimærker, men det er jo egentlig en nem måde at opfylde karmaloven på, ikke? Man sender et brev, og så får man et svar, ikke? Jamen, det passer jo fint, så er karmaloven jo opfyldt. Men det, jeg vil nå frem til med det her, de der sådan lidt banale eksempler, jeg har her, det er jo faktisk, at man kan begynde at snakke lidt med livet, om de der store og små hændelser, man får i tilværelsen, ikke? Og, jamen, jeg har bladret lidt, hvad det er i H.C. Andersens dagbog, eller hvad det er. Der skriver han også dagbog og taler med Gud. Tak Gud for en dejlig dag, at du lod mig få lov at opleve det og det. Og der kunne man også mærke, at H.C. Andersen havde sådan et meget personligt forhold til Gud. Det lyder måske lidt gammeldags religiøst, men Martinus mener altså, at det har en stor fremtid, at vi vil få et nyt kosmisk gudsforhold, hvor han så mener, at vi ligesom vil tale eller resonere med Gud. Det er kvinder, der siger, min mand forstår mig ikke, mine veninder forstår mig bedre. Og nogle gange så siger de, der er ingen, der forstår mig. Og lige sådan kan det være en mand, min kone forstår mig ikke, men mine kammerater forstår mig. Men ved at dyrke sit gudsforhold, så vil man efterhånden komme til at føle, Gud forstår mig bedre end min ægtefælle eller mine kammerater, ikke sandt? Men hvis man vil være god til at spille på klaver, så må man jo træne og øve og træne og øve. Og det her nye gudsforhold, som altså er baseret på intellektualitet, altså det er baseret på at man forstår, det er en fornuftsbetonet. Tit af mig, der er det gamle religiøse, er jo så, at man beder fader vores så mange gange, eller man har en rosenkrans, og man gentager tingene. Det foregår jo lidt mere på automatikken. Og det har også været udmærket, men det hører lidt mere fortiden til. Fremtiden hører altså til, at man skal have et intellektuelt gudforhold. Man skal føre en samtale med guddommen. Så det lyder måske lidt mærkeligt, men det er altså faktisk det allerhøjeste trin, og det er faktisk formålet med bønden, det er at få et personligt forhold til Gud. Det er altså at kunne føre en samtale, og ligesom man kan sige, at man er ven med den og den, så skal man også blive ven med livet, eller blive ven med guddommen. Og der er et sted i Martinus' erindringsbøger, hvor han siger, jeg elsker Gud så inderligt. Og den tror jeg på, ikke? Men jeg tænker, også ved samme lejlighed, bare det var mig, der kunne sige, jeg elsker Gud så inderligt, eller jeg elsker livet så inderligt, ikke? Der er tit, man tænker, nå, vågn op, en ny dag truer, Hvad kommer der nu af bøvl og besvær i dagens løb? Eller, jeg synes, det må jo være skønt den dag, men altså sådan helt ubetinget. Men det er jo altså en træningssag, som jeg siger, for der er ikke noget ubehageligt, som er isoleret fra Gud. Og alt ubehag er en fordel for mig, det er godt for mig. Så man skal jo faktisk altså også over i at være det mentalhygienisk vældig sundt og være taknemmelig for alt det gode, man oplever. Jeg har hørt om nogen, der har sådan nogle terapeuter, som har deprimerede mennesker i behandling, så at sige. Ikke? Og en ting, der skulle være godt efter sigende, var at føre en taknemmelighedsdagbog. Simpelthen at give dem direktiv på, at de skal skrive ting ned, som de er taknemmelige for. Allerede det begynder jo at lette på det. Og i det hele taget, så synes Martinus, det kunne være godt, i hvert fald en gang om dagen, måske før man lader sig til at sove eller om aftenen, og gå dagen igennem og tænke over, hvad der skete i dagens løb. Og der er det altså vældig positivt at takke for det gode, man har oplevet. Og det er jo altså også vældig meningsfuldt. Da jeg var barn, så blev jeg nogle gange, så legede med naboens børn, og de var stærke jyder, dernede ved Horsens kanten. Og der skulle man bede bordbøn. Og jeg ved ikke, jeg synes simpelthen, det var så pinligt. Jeg sad krummet til, og det der med bordbønnen, det var så pinligt, synes jeg. Men så er jeg bagefter tænkt på, Martinus siger, at man skal være taknemmelig over alting. Martinus skriver analyser over frugt og bær. Hvad har dyrene gjort for, at der er frugt og bær? Hvad har menneskene gjort? Ingenting, ikke en døjt. Det er jo en ren gave fra naturen, så nu tænker jeg nogle gange, når jeg spiser en banan, tak, og tænker, hold da op, Ole, nu er du selv ved at blive bordbøn. Men det er så altså ud, for eksempel for en forståelse af det der, er det ikke en fantastisk gave med alle frugter og bær? Dyr og mennesker, vi har ingenting gjort for det. Det bliver bare serveret for os. Selv sådan en ting, der er mange ting, man kan tænke på. Hvis man ser en blind på gaden, kan man også kunne sige, nej, hvor er det herligt, jeg kan se, eller at jeg kan gå, eller at jeg kan gøre mange ting. Altså. Og det er virkelig sundt og godt at have taknemmelighed og opmærksomhed på at være taknemmelig over for det gode. Men så er det jo så det, Martinus siger, det er helt suveræne. Det er jo så også at være taknemmelig for det ubehagelige. Og det er jo så nogen, der synes, det er da rent absurd teater at være taknemmelig for det ubehagelige. Men det er det jo så ikke ifølge de kosmiske analyser. Martinus garanterer i hvert fald, at vi får ikke mere lidelse, end det er nødvendigt for at få 100% medlidenhed og medfølelse med alle andre. Lidelsen er ikke derfor, at vi skal straffes, og det skal betales tilbage til sidste mønt. Vi får ikke mere lidelse, end det er nødvendigt for at gøre os kærlige. Og dengang jeg studerede, så kom jeg til at betale studiegæld bagefter. Jeg synes jo, hver kvartal eller hver år, det var dejligt, nu studiegælden går så meget ned. Og en skønne dag, så var den ude af verden. Og sådan er det altså faktisk også med det her lidelse. Det er måske nogle gange, synes jeg, det her med lidelse, det fortsætter bare. Så er der et problem, så er det løst. Så kommer der bare et nyt problem, og så løser vi det. Så kommer der bare et nyt problem, og så løser vi det. Det er da endeløst, men det er det altså ikke. Vi skal kun igennem en vis mængde lidelse, før vi får kosmisk bevidsthed og fuldkommenhed. Så derfor, jeg ved ikke, det hører jo ikke med det tema, jeg kom bare lige til at tænke på det med medlidenhedsdrab. Der kan man som modargument måske sige, at den lidelse, man får, før man dør, den virker. Ens følelseslegeme vokser af det. Og den lidelse, vi når at få med i det her liv, inden næste liv, skal vi ikke have i næste liv. Så hvis man fik et medlidenhedsdrab og blev sparet for nogle lidelser de sidste halvår, det er da okay. Men så har man dem bare til gode i næste liv. Så nogle gange kan det måske være lige så rart at få det overstået. Men er man materialistisk og lever kun én gang, og det alligevel er sort, når vi dør og så videre, så er det jo fuldstændig logisk med lidenhedsdrab, ikke? Men altså, al smerte og lidelse har altså en mission. Men jeg skulle også så måske lige gå lidt ind på strukturen, fordi at man kan jo bede til guddommen. Men guddommen, det er jo så, hvordan kan et væsen høre milliarder, trilliarder væseners bøn? Det kan jo være lidt svært. Så derfor er det jo så altså væsener på det psykiske plan, som er lytteorganer. Lige så vel, jeg har jo ører at høre med, og øjne at se med, og ben at gå med. På samme måde, så har jeg jo så altså også guddommen, eller forsynet har sine lytteorganer, og det er så altså skytsengle. Og nogle af dem, de kan godt være, hvad skal man sige, højt udviklede væsener, altså kristusvæsener, og andre kan godt være afdøde mennesker imellem to fysiske liv. I en spørgetime var det en, der spurgte om man kunne lære at blive skytsengel eller sådan noget, men Martinus sagde, man bliver skytsengel på grund af kærlighedsbånd. Det kan være en mor, der dør for sin barn, men det kan også være en veninde, der dør for en anden veninde. Hvis den, der går over på det åndelige plan, har et stærkt kærlighedsbånd til en på det fysiske plan, så kan vedkommende blive skytsengel, ikke? Men man bliver det ikke, hvis man ikke har den der stærke binding til det. Og de kan så jo så altså være med til at give støtte og styrke og optimisme og kraft og så videre. Men en mor vil jo aldrig kunne være med til at lede sit barn ind i smerte eller lidelse. Men det kan godt være, at det er nødvendigt for barnets udvikling. Der skal der faktisk et kristusvæsen til, eller et højere åndeligt væsen. For det kan en mor jo aldrig kunne bringe over sit hjerte, at bringe sit barn. Men set i et endnu større perspektiv, så er det altså bare sådan, at nogle gange, så skal vi altså ind og have nogle lidelser, ikke sandt? Og så er der så nogle andre med lidt større overblik, der må tage sig af det. Men i den samme sammenhæng forklarer Martinus, at vi er jo på det åndelige plan, fordi vi skal væk fra den fysiske verden og den fysiske zone, og vi skal ind i den åndelige verden og have livskraftbatterierne ladet op. Det er jo nemt at forklare, når vi har mobiltelefon. Nogle gange så går den jo død, så må den jo lige lades op, før den kan igen. Og den åndelige verden er altså en opladningszone, man får opladet, og vi skal ind og opleve de mest fantastiske ting i den åndelige verden. Så derfor ville en mor jo heller ikke kunne fortsætte 10, 20, 30, 40 år som skytsengel på et eller andet tidspunkt, så får hun jo lov til at gå ind. Men ellers siger Martinus, i de åndelige verdener er det jo sådan den regel, at de laverstående væsener, de kan ikke selv gå ind på de højere planer, men de højerestående væsener kan selv beslutte at gå ned på de lavere planer. Og hvis man arbejder som skytsengel lige efter døden, så er man jo stadigvæk noget jordbunden, ikke? Men det er jo bundet af kærlighed. Men meningen med den åndelige verden er faktisk også, at vi helt skal slippe den fysiske verden. I paradiset siges der, at løven og lammet ligger side om side, og gamle fjender og uvenner går som gode venner ved siden af hinanden. Og Martinus forklarer altså, at der er nogle skytsengle, som kan hjælpe til med at bortsuggerere de lavere dyriske tendenser. Jeg hørte engang en teosof, som sagde, at de skrællede nogle lag af, de skrællede nogle mere primitive lag af de åndelige legemer, eller hvordan nu det foregår, men i alle fald så kan man altså ligesom dybfryse, eller bortsuggerere, eller borthypnotisere, eller skrælle af nogle af de der primitive sider af, og så får man så lov til at leve i en åndelig verden. Og hvis man har lidt kærlighed, så kan man opleve lidt kærlighed i den åndelige verden. Men vi har jo alle sammen, hvad Martinus siger, et bæger af lykke. Og uanset om man har et stort eller lille bæger, så løber det over, når den er fyldt. Så det vil så sige, at alle får fyldt sit lykke og glæde ved at være i den åndelige verden, men nogen har så større bæger end andre. Det er et sted, siger Martinus, at det kan være den vældige bølle eller bandit, en meget ond person. Men han har måske elsket en lille hund og haft stor kærlighed i den her lille hund. Jamen, det kærlighedslys, han har haft der, kan han sig selv få lov til at opleve. Men hvis det har været meget humant og kærligt menneske, som har haft meget større kærlighed, så kan det også tilsvarende komme til at opleve mere kærlighed der i de åndelige verdener. Så der findes principielt skytsengle af to typer eller to arter, ikke sandt? Martinus mener også, at børn, som dør, de bliver modtaget af forfattere og pædagoger, som er gode til at fortælle historier og eventyr, sådan så børnene oplever ikke noget nævneværdigt ubehag ved at dø, fordi at der er specialister til at tage sig af dem. Og hvis man er glad for, altså her på det fysiske plan, glad for at lave blomsterdekorationer, jamen så kan det sagtens være, at der står en eller anden lille japaner, som er ekspert i og blomsterdekorationer hjælper en. Og hvis man er ved at skrive noget, jamen så er der måske en, der har været skribent i et tidligere liv, så er det selvfølgelig klart, at man søger, at skytsengene bliver også udvalgt efter, hvem de er på bølgelængde med, og kan være med til at hjælpe dem og give dem inspiration. Og Martinus har tegnet et symbol, som jeg ikke har med, men det viser et fysisk menneske, der beder en bøn til en anden. Kan du ikke låne mig 500.000 kroner? Og svaret bliver nej, så kan man sige, der skete ligesom ikke noget. Men så har jeg et andet eksempel med et menneske, som er forulykket, måske ude i naturen, og kommet galt af sted, og de råber hjælp, og det er ingen, der kan høre det. Så siger Martinus, i en sådan situation, så kan man godt bede til Gud om hjælp. Og så er der så et psykisk væsen, som opfanger den bøn. Men dette psykiske væsen kan godt give et impuls til en person, som vandrer rundt i det område, om at gå imod øst, i stedet for at gå mod vest. Altså det der, men jeg kender ikke det nogen gange, så går man ned ad Vestergade, i stedet for Østergade, så møder man en gammel skolekammerat. Altså det er tit, man tager lige sådan, man ændrer lige spontant planen og går ned ad en anden gade, ikke? Og det kan altså godt være, fordi det faktisk er en skytsengel, som lige har indgydt en idé om at ændre plan. Så på den måde, så kan en bøn godt blive opfyldt, ved at man beder en bøn til Gud, ikke sandt? Så hvor der så er en skytsengel, der går ned til et menneske og giver. Så nogle gange, så kender vi ikke de mennesker, der kommer og hjælper os, men det er alligevel. Det lyder måske fantastisk, men jeg har nogle gange prøvet på at sammenligne med, hvis nu forestiller sig, at man sidder i et selskab, ikke? Så er det en, som ikke kan høre, Og så forklarer, jeg vil gerne have noget salt, så siger jeg dig, kan du ikke lige række mig saltet? Og så kommer saltet, ikke? Men hvis vedkommende bare fik at vide, jeg har brug for noget salt, ikke? Og så er det min søn, der rækker mig saltet. Men det er jo et mirakel, altså, hvis nu, altså, man kan ikke høre, man siger, række mig lige saltet, ikke? Men altså, sådan fungerer bønnen jo tit. Og generelt så mener Martinus jo, man altså, alle bønner, det er jo også det, der ligger i det her, der tankeklima, giver os i dag vores daglige brød, ikke sandt, altså. Så længe man beder om ting, som er sundt for at opretholde mit velvære, også mine organer og mine celler, siger man, sådan nogle bønner, det er jo naturlige bønner. Og Martinus siger, man kan godt have bønner, som går på at få opfyldt ens naturlige behov. Det kan dreje sig om mad og drikke, men det kan da også dreje sig om seksualitet og venskab osv. Der er det helt ok, og det er det, der egentlig ligger skjult i den her formel, giver os i dag vores daglige brød. Martinus har skrevet en lille bog, som hedder Bøndens Mysterium. Og på de første 7 eller 8 kapitler, der vil jeg sige, at det, der står i de 7-8 første kapitler, det er faktisk bøn som videnskab, som jeg håber, sådan jeg har været lidt inde på at forklare. Der er nogle bønder, de går på grund, og nogle bønder, de får jo altså medvind, ikke sandt? Og så resten af den bog, så bruger Martinus den til at gå igennem de forskellige formuleringer i fader vor, fordi tit, så er det sådan en remse, det ikke siger en noget, og så har han så ligesom jo forklaret, hvad man kan lægge i de forskellige ting, men det er også med at forlade os vores skyld, som vi forlader vores skyldner, og det er jo også en meget vigtig ting, det her med tilgivelsen. Det er jo noget af det mest livskraftberøvende, det er martyriumstanker. Man føler sig uretfærdigt behandlet, man føler sig som et offer. Martinus siger, at martyrskab og livsglæde kan lige så lidt forenes som olie og vand. Altså, de skyer hinanden, de kan slet ikke. Og netop når man ser på tilværelsen med fysiske øjne, så ser det ud til, at de andre er skyld i mine problemer. Og så bliver man lidt ærgerlig på dem. Han har ødelagt mit liv, hun har ødelagt mit liv, mine forældre og så videre. Det er dem, der har ødelagt mit liv, fordi det kan man da se. Men man kan ikke se karmaloven, man kan ikke se skæbneloven bagved. Så virkelig er det aldrig de andre, der er skyld i det. Det er bare mit eget, der kommer tilbage. Så lige så vred jeg er på de andre, altså den kritik, man retter mod andre, vil jeg sige, den burde man rette mod sig selv, ikke sandt? Og når man råber højt om, hvor dumme andre har været overfor en, så fortæller man faktisk om, nu skal jeg høre, hvor dum jeg selv har været i min egen evige fortid. Hvis man tænker på det, så vil man måske ikke. Men jeg synes selv, det er lidt dobbelt, fordi man skal prøve at forstå, at de andre, de gør det så godt, som de kan. De har aldrig været længere frem i udviklingen, de er nu. De kan ikke gøre det bedre, end de har gjort. Og derfor skal man ikke kritisere dem for. Martinus bruger det der med alderen, det er jo meningsløst at være vred på et barn på 1 år, fordi det ikke allerede kan tale eller gå, eller være vred på et barn, som er 10 år, som ikke er voksen endnu. Altså, man kan ikke handle ud fra erfaringen, man ikke har gjort endnu, man må handle ud for det. Så derfor er det ingen grund til at være vred på de andre, og det er mit spejlbillede af mig selv, og jeg får det kun for at komme frem i udviklingen, ikke sandt? Så man løfter en utrolig byrde fra sig selv. Det giver unaturlig træthed at lide af det her offertænkning og martyrskab. Og den enkle formel fra Martinus side af, det er, at man skal lære at sige, jeg er selv årsag til min skæbne. Så holder op offertænkningen op, ikke sandt? Så holder beskyldningen op mod de andre. Så holder martyrskabet op. Jeg er selv årsag til min skæbne. Og så begynder livskraften at vende tilbage. Så vil jeg så bare slutte af med at sige jo altså, at mange er blevet skuffede, og mange har forladt Gud. Lad os nu sige, at der er en mor, som har et barn, som er meget sygt. Og moren beder og beder og beder om barnet skal blive rask. Og beder i 1 år, og 5 år, og 10 år, og det hjælper ikke noget. Og vedkommende er en god katolik, eller hvad nu det er, og beder og beder og beder. Til sidst, så kan det jo godt ske det, at vedkommende bliver vred på Gud. Nu har jeg bedt og bedt og bedt, og der skete ikke noget. Og derfor er det jo så, man kan sige, det er jo det, der er det kedelige ved bøn, at nogen de bliver så drabeligt skuffede, fordi de ikke fik det, de bad om. Og tror så altså ikke på Gud og bliver meget skuffet. Og der er det så, Martinus jo så siger, jamen altså, man skal jo bare lade være med at bede om noget, som ikke kan gå i opfyldelse. Man kan lære at bede på sådan en måde, at man aldrig bliver skuffet. Og man må gerne formulere sine ønsker, og så er det jo igen for at vende tilbage til Gethsemane af begivenhed. Lad denne kald gå forbi mig. Det betyder, at man slipper for disse problemer. Lad man få det dejligt og skønt og behageligt, ikke sandt? Nå. Så kan man jo blive skuffet over, hvis man ikke får det. Men hvis man så tillægger, men fader, ske ikke min, men din vilje, så vil man aldrig blive skuffet. der hører vi så også en, der siger, det er jo egentlig ikke nogen særlig god idé at begynde at diskutere med virkeligheden, at diskutere med realiteterne. Vi må jo acceptere, at realiteterne er som de er, ikke sandt? Og der kan man altså få den der indstilling til fader, ske ikke min med din vilje, men ytre helt klart sit ønske. Martinus siger også nogle gange ved en bøn, det er vigtigt, at man formulerer sin bøn i klare tanker. Også nogle gange, hvis man skal bede for et andet menneske, det gør det lidt lettere for den på det åndelige plan. Man nævner navnet, måske adressen og så videre, og formulerer sine helt. Hvis jeg nu for eksempel beder til Gud, hjælp, hjælp. Og hvad med? Vil du have penge? Vil du have kæreste? Vil du have mad? Vil du... Altså, og det er måske også mentalt hygiejnisk godt for en selv. Altså man må gerne lave brainstorming på, hvad skal der til for, at jeg bliver lykkelig? Hvad vil jeg egentlig gerne? Tid er det jo egentlig en fejl, at man engang har gjort op med sig selv, hvad man gerne vil. Så det er helt ok at sætte en meget specifik adresse på sine bønner og formulere det meget klart, hvad det er, man gerne vil. Men man bliver aldrig skuffet, hvis man siger, men ske ikke min med din vilje, fordi så ved man, ja, jeg vil altså meget gerne vinde en lottogevinst, men altså, hvis det ikke ligger i min skæbnebestemmelse, så ske ikke min med din vilje. Så det, man skal frem til at dyrke og vende sig til, det er alt det, der sker. Uanset hvad, det er altid det bedste. Og jeg er glad og taknemmelig for det, der sker. Jeg kan måske godt have noget ønske om, det bliver sådan og sådan, men hvis det ikke bliver sådan, så er jeg også glad for det, fordi jeg ved, at det kan ikke blive bedre. Og Martinus sagde, Jesus, han repræsenterede mental suverænitet. Det er ikke en beslutning, det er en udviklingstrin. Han var på så højt et udviklingstrin, at intet kunne slå ham ud af ligevægt. Altså, han kunne lade sig torturere og pine og plage til døde i løbet af 9 timer. Og han blev ikke engang vred, han blev ikke engang irriteret. Han syntes, åh, de stakler, de ved ikke, hvad for en karma de får. Og det er ikke bare, han kunne sige det. Han kunne føle af hjertet, fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Altså, det er jo tit meget mindre ting, der gør os irriteret, der bringer os ud af balance. Men til sidst, så skal vi alle sammen komme til det der Kristusstadium, hvor man så kan sige, det er ligegyldigt, hvad der sker. Diogenes, han var godt, Diogenes i tønden, han var godt på vej. Så var det en, der sagde, hvad kan jeg gøre for dig? Ah, flyt dig lige lidt, fordi at din skygge falder på mig. Så han kunne jo, men han er alligevel det ønske der. Men det, man skal frem til, det er altså, det er det meget stærke gudsforhold. Og Martinus betoner også, at man kan lære at gå igennem verden uden frygt, uden angst, ved at lære at sige den bøn, fader, ske ikke min med din vilje. Det kan godt være, at det bliver ubehageligt, men bring it on, kom med det. Fader, ske ikke min med din vilje, fordi at man har altså ligesom sikkerhed, uanset hvad der sker, så sker der det rigtigt, ikke? Men tit har man den der uha, det kan gå meget galt, det kan gå godt, og det kan gå skidt, ikke? Men i virkeligheden kan der aldrig gå skidt. Det kan blive lidt ubehageligt, men det, der sker, det er altså altid det bedste. Så det kan også være, om jeg så at sige, måske et lille godt mantra, at man mere og mere vender sig til at sige det der, flere gange måske i hverdagen i forskellige situationer. Ske ikke min, men din vilje. Så får man fred og ro i sjælen.